Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Radio Ordinacija. Danas govorimo o temama koje sve više brinu žene, ranoj perimenopauzi i sindromu policističnih jajnika. Stručnjaci upozoravaju da sve više žena već prije 40. godine suočava se sa hormonskim poremećajima, neredovnim ciklusima, problemima sa plodnosti, pa čak i sa ranim ulaskom u menopauzu. Šta se dešava sa hormonskim balansom kod žena, da li način života i ishrana imaju uticaj, kako prepoznati simptome i kada potražiti pomoć. O ovim temama razgovarat ćemo sa našom gošćom, endokrinologom, doktorom Milenom Brkić, profesorom na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Slaviša Kovljenić, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Ostanite s nama. Poštovani slušaoci, evo nas ponovo u studiju Radija Republike Srpske i kao što smo rekli u uvodu emisije, u posljednje vrijeme sve više pažnje privlači rana perimenopauza i prevremena menopauza, odnosno situacija kada žena već prije 40. godine počinje da ulazi u period hormonskih promjena koje su se nekada očekivale mnogo kasnije. Zašto se to dešava i šta u tim trenucima se odvija u organizmu žene? Razgovaramo sa doktorkom Milenom Brkić, endokrinologom, profesorom na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Doktorka, hvala vam što ste danas sa nama u emisiji Radio Ordinacija.
Hvala na pozivu i pozdravljam sve slušaoce, želim uspješan i lijep današnji dan.
Hvala vam također. Evo, da nam kažete, u posljednje vrijeme sve češće čujemo da žene prije 40. godine ulaze u prevremenu menopauzu. Koliko je to danas zaista česta pojava?
Pa, u posljednje vrijeme jako puno se priča o tome i treba da se priča i ja sam jako srećna da se na društvenim mrežama i na medijima sve više i više spominje ova tema. 2002. godine ja sam se školovala za endokrinologiju, za specijalistu endokrinologije u Institutu za endokrinologiju u Beogradu i tada sam imala čast prvi put da upoznam profesorku Vujović koja je bila kasnije i moj mentor. I tada te 2002. godine smo uradili prvi rad koji se odnosio na pojavu osteoporoze u prevremenoj insuficijenciji ovarijuma. Tada sam se i ja prvi put susrela sa tom oblašću, sa tom problematikom i tada u zakupljanju podataka od pacijentkinja smo prvi put imali mlade osobe od 16 godina. To je adolescentna prevremena insuficijencija jajnika. Sada ja trenutno imam najmlađeg pacijenta koji ima 15 godina. Taj termin se odnosi na preuranjenu prevremenu menopauzu, za razliku od rane menopauze. Rana menopauza se odnosi na period između 40. i 50. godine života. Ako uzmemo da 50. godinu života smatramo periodom fiziološke menopauze koja neminovno čeka svaku ženu. Prevremena insuficijencija jajnika ili preuranjena menopauza bi se odnosila na žene koje dolaze u hormonske promjene koje se prije svega odnose na gonadne hormone, estrogene i progesterone prije 40. godine, uzrokovane raznim stanjima. Između ostalog, to prije svega to su i neke genetske promjene, kao što je slučaj kod ove djevojčice. Delicije X hromozoma, Turnerov sindrom je jedan od stanja ili bolesti koje uvodi u preuranjenu insuficijenciju jajnika. Između ostalog, to su razne autoimune bolesti jer se također stvaraju kako za druga endokrine žlijezde, antitijela protiv štitaste žlijezde, protiv nadbubrega, tako i antitijela protiv jajnika. Tako da, pored tih razna druga stanja, postoje još izazvana neka stanja, kao između ostalog operativni zahvati, zračenja, i jako moramo voditi računa o tome. U posljednje vrijeme, nažalost, susrećemo se sa porastom maligniteta kod mladih ljudi, tako da moramo ih savjetovati prije toga, ako je u mogućnosti, da dođe do zamrzavanja jajnih ćelija, jer je to jedan jedini način da te žene se kasnije ostvare kao majke.
A šta se dešava u organizmu kada žena kada počinje ta perimenopauza?
Evo vidite, ako uzmete te mlade osobe, znači adolescentkinje, koje još sazrijevaju, kako bih rekla, i još možda nisu regulisani menstruacioni ciklusi, već tada se može dešavati taj proces koji vodi gubitku rezervi jajnih ćelija unutar jajnika. E, upravo to stanje mi često podvodimo, hajde, desit će se, dobit ćete, treba možda malo vremena, možda ste negdje otputovali, možda je klimatski uslovi, ali onda kada malo kako vrijeme odmiče, onda kada se malo više zainteresujete i kada malo više pažnje posvetite toj mladoj osobi, vidite hormonske prve promjene. Hormonske promjene možete laboratorijski da testirate i da vidite kako u stvari pada rezerva estrogena i progesterona u koncentracija u serumu. Nekada imate prve promjene prvog pada progesterona pa tek estrogena, ali u međuvremenu kasnije dolazi i do jednog i drugoga. Ono što žena može da osjeti kao i ulaz u onu kliničku onu menopauzu koja biološku. Se dešava biološku, da, koja dolazi u godinama kada je to i za očekivati. I nekako prvi simptomi, pored tih neredovitih menstruacijnih ciklusa ili izostanaka, koji onda počnu da zabrinjavaju mladu osobu, šta mi se sad dešava, ali do 3 mjeseca mogu i da smatram da mi se nešto dešava u organizmu ili stres ili sam opterećena nečim, ali već poslije 3 mjeseca moramo i ona počinje da se pita i posjećuje prvo ginekologa, ginekolog u saradnji sa endokrinologom, onda dolazi do neke konačne dijagnoze testiranjem svih onih potrebnih procedura dijagnostičkih, ali pored toga one osjećaju neku promjenu i u psihičkom i u fizičkom stanju organizma. Pa su i nemiran san, gubitak sna, počinju te neke prve valunge koje se malo jave, pa malo stane, pa onda intenzitet valunga postaje sve izraženiji, znojenje, noćno znojenje. Onda nekako promjena metaboličkog statusa u organizmu, pa primjećujete prve kilograme koje nekako počinju zabrinjavati, nervoza, nesnalaženje više u smislu netolerisanje nekakvih spoljnih uticaja, nadražaja, kognitivne promjene u organizmu se dešavaju, pa počinje zaboravljanje, neka magla u mozgu. Kod menopauze je zanimljiva ta Fogelbreg, ta magla u mozgu, kako se opisuje, kao nisam više to baš ja.
A da li žene ranije ulaze u menopauzu? Evo, vi ste dugo u praksi.
Jest.
Da li se i ta granica spustila? I
tako je.
Kada bi biološki menopauza trebalo da nastupi?
Pa znate, žena je ono što bi mi morali i ginekolozi i endokrinolozi skrenuti pažnju i svojim pojavljivanjem i svojim svakodnevnim radom u praksi, jeste nešto što mene možda najviše sada negdje kao ljekara podstiče mene lično na moj rad, a to je da promovišem tu plodnost do te 30. godine. Žena je fiziološki najplodnija i ništa se to nije promijenilo od onog pećinskog. Od Boga dano i do tada je žena najplodnija.
Da, mi sve sad imamo ostalo, slučajeve da žene kasnije postaju majke.
Tako je, sve ostalo dolazi fiziološki do promjena, do promjena hormonskog statusa. Mi to ne možemo izbjeći, koliko god mi radili na sebi, a Bogu hvala radimo i trebamo i da promovišemo rad na sebi i kroz higijensko-dijetetski režim i kroz nekakve relaksacione vježbe, opuštanja, sve to današnjoj modernoj ženi koja je ponijela veliko breme na svojim plećima i uzela možda i više nego što može. Potreban je i taj fiziološki mir, opuštenost, relaksacija, a to sve kad mi nemamo, ponako nas uvodi u ono što se zove smanjena plodnost, koja će se svakako prema 40. godini. Nama perimenopauza ni tačan početak perimenopauze svako pojedinačno ne zna kad će njegova krenuti. Da li je to 35. da li je to 40. ali ona svakako kreće 10 godina ranije, prije zadnje menstruacije, odnosno te godinu dana kada nemamo menstruacijni ciklus, koji mi u medicini nazivamo menopauza. Prije toga je perimenopauza, poslije toga postmenopauza. Ali taj period, nažalost, mi živimo u dosta zagađenoj okolini, sredini, sa dosta stresa, sa dosta i fizičkog i psihičkog opterećenja i svako od nas će taj svoj ritam možda poremetiti i uvesti sam sebe u prevremene menopauzu, odnosno ranu menopauzu. Ja sam nekada mnogo manje to u praksi sretala, a sada, nažalost, sve češće i češće. Najgore mi je i najteži moj emotivni trenutak je onog momenta. Pazite, ja sam vrlo emotivna žena i svoj posao radim ne samo ono, profesionalac sam, to bez pogovora, i tome jako pridajem značaja, ali sam i vrlo emotivna u svom poslu i dajem jedan dio duše i sebe u to. I teško mi je kada dođe žena oko 40 godina da pogledamo i razmotrimo taj hormonski status, a ja u svemu tome vidim da ta žena se nalazi već u ranom menopauzi, da su njene rezerve jajni ćelija, nikad ne možemo reći skroz potrošene, to ne postoji, ali da su izuzetno smanjene i da taj sam proces, možda uz Božju pomoć i moje veliko znanje, možemo i spontano dođemo do začeća, ali najčešće moramo da se podvrgnemo nekom od postupaka van tjelesne oplodnje. Bogu hvala da postoji i postupci van tjelesne oplodnje, jer na taj način ćemo usrećiti jednu ženu, jednu porodicu i osmisliti život. Nisu djeca uvijek samo smisao života. Ako nekada Bog ne daje dijete, onda to ne znači da je ta porodica zakinuta. Postoji razni način kako mi od sebe možemo pomoći nekom drugom i na taj način ostvariti taj vid majčinstva. Ljubav i dobrota na razne načine može da nađe put. Možda Bog baš takvim ljudima dadne jednu promisao, iskušenje da oplode svoj organizam ljubavlju i blagostanjem, blagoslovom od onog nekog drugog koji je u tom trenutku ušao u njihov život.
Tako je, lijepo ste to rekli. A recite nam, koliko genetika i porodična istorija utiče na...
Može, da. Može jako puno da utiče. Ako vam je majka bila kako bih rekla, žrtva te rane menopauze, može se, ali ne možemo reći 100% da će i njeni ženski potomci biti u tom procesu, jer definitivno mi smo individue za sebe, mi ponesimo taj genetski materijal i toliko stvari i toliko pojava i poteza od češljanja, dodirivanja kose vidimo u svojoj djeci, ali to ne znači da smo mi identični svojim roditeljima. Mi smo individue za sebe, svakom je Bog dao određenu fizionomiju, određeni proces organizma. Jedan organ nam je uvijek slabiji u odnosu na neki drugi. Pri tome moramo reći kako ta osoba živi, s čim se sreće, kakav je njezin život bio, u kakvim klimatskim uslovima je živjela. Ali uvijek jedno od pitanja u anamnezi, ja sam danas spominjala baš doktora Trišića, koji je mene uveo u svijet endokrinologije i vrlo sam mu zahvalna. On je uvijek insistirao na toj anamnezi i ja sada svojim studentima insistiram kako, pa kaže dijagnostički to ćemo urati, evo izvaćemo hormone, vidjet ćemo da je FSH, LH povišen, da estrogen, progesteron je nizak, evo to ćemo dobiti u nalazima, ali ako nemam priču prije toga i nemam podatak i za majku i koje bolesti, ako ima neke autoimune bolesti, ako ima Hashimoto, očekivati je da ta žena moguće je potencijalni kandidat za ranu menopauzu. Tako bi nekako skrenula pažnju svim osobama koji imaju neku od autoimunih bolesti, to su zovu poliglandularni sindromi 1-2. I oni su pridružene autoimune bolesti u kombinaciji, između ostalog je tu i prevremena insuficijencija jajnika. Tako da trebate da pričate, ljekari treba da se zadrže sa svojim pacijentom, da voli svoj posao i da dođemo do najboljeg rješenja za svaku osobu.
Evo, vi ste tokom razgovora spomenuli neke simptome koji mogu ukazivati, ali sada malo detaljnije da nam kažete koji su to prvi znakovi, evo ako nas neko sluša od mlađih žena, pa da znaju na šta da
irregularni,
obrate.
Irregularni tako, ciklusi, da. Prvo su to irregularni ciklusi. Čak i dok još nije potpuno došlo do prestanka menstruacijnih ciklusa, već prvi poremećaj ovulacije mogu nam ukazati na te sitne, fine hormonske promjene. Znate, endokrina je jedna sofisticirana grana, nju stvarno morate da volite, da je osjećate. Kad je nešto u hormonskom balansu jako, ja sam vaga u horoskopi, tasovi, kad su zaista u raskoraku, onda vam je to jasno. Ali ako je ta svaga milimetar pomjeren, on je već pomjeren i on više nije u balansu. E, to je endokrina. Znači, ti fine hormonske promjene, te prve, nekad nećete moći ni da sagledate, a one su već krenule. I te neke prve, rekla sam vam, promjene gdje se prosto osjećaš malo drugačije u svom organizmu, te prve valunge, te prve osjećaje nervoze i dobitka u tjelesnoj težini. Mi ne možemo da odvojimo menopauzu, da li preuranjenu, da li ranu, da li fiziološku od metaboličkih promjena. To su prve promjene koje se odnose između ostalog na poremećaj lipida, na promjenu u nadbubrežnom sistemu jednog rasa, angiotenzin renin sistema koji je odgovoran za ima svoj odraz na hipertenziju, a onda između ostalog počinju prve promjene u osjetljivosti periferije na inzulin, jetre mišića i iskorištavanju inzulina na periferiji i pojave prve inzulinske rezistencije, zadržavanje inzulina, neiskorištavanje insulina koji onda opet vraća u krug kao hrčak opet metaboličke druge bolesti, hipertrigliceridemije, poremećaj lipidnog profila i sve to na kraju dovodi do one centripetalne gojaznosti, što žene onda zaista uvodi u depresivne faze. Pored svih tih hormonskih nespavanja, slabog sna, psihičke promjene. Znate, reći neko da je u preuranjenoj menopauzi je težak udarac na psihu. Treba se nositi s tim. Treba biti spreman da tvoj jajnik drugačije sada radi. Da ste vi po nekim ružnim, tako sebi oni opisuju, a ja sam sada starim, jer ja sad više doktorce ne funkcionišem kao žena, moj libido se mijenja. Znate, mijenjaju se seksualna želja, o tom se malo priča, mi smo ipak zemlja koja je patrijarhalno odgojena, ipak smo malo drugačiji, ali evo i to se otvaraju ta vrata. Između ostalog, suhoća žene, gubitak kolagena, suhoća vagine, sve vam to smanjuje libido, želju za seksom, bolan seks, krvarenje prilikom seksa. Znate, to su veliki problemi, a vi ste mlada osoba, vi imate, na primjer, 30 godina. To utiče na brak, to utiče na zajednicu oko tebe, tvoju porodicu. Mi moramo biti spremni i kao društvo i kao zajednica i mi kao ljekari koji smo nosioci to, da se zaista nađemo tu kao saradnici, prijatelji toj osobi, jer ona neće to pričati svakome. Teško je to podijeliti s nekim, a vi morate da nađete način u terapiji kako da pomognete. I tu između ostalog hormonska nadomjesna terapija, prava hormonska nadomjesna terapija u vidu medikamenata je neizbježna. To ne možemo da raspravljamo, možemo dati malo bioidentičnih hormona ili ne znam ja, što se sada u menopauzi često spominje. To su jedinjenja, hemijska jedinjenja koja su slična tim endogenim ili ista. Endogen dorađena u laboratorijama i farmaceutskim kućama ili po apotekama, ali nema nikakvih dokaza da oni imaju bolju prednost uopšte na hormonsku nadomjesnu terapiju u menopauzi. Nema potkrepljenih dokaza istraživanja, ali ovdje tu nema ušte zbora da pričamo o nekim bioidentičnim hormonima. Ovdje mora zaista da bude hormonska substitucijona terapija da se nadoknade estrogen i progesteron prije svega zbog zaštite kardiovaskularnog, odnosno renometaboličkog kardiovaskularnog zdravlja žene. Ateroskleroza vam napreduje silovitim korakom i žena tada nema estrogen kao kardioprotektivni hormon i ona je tada izložena svim kardiovaskularnim bolestima, osteoporozi. Znate, u menopauzi se dešavaju promjene u smislu imuniteta, češće pojave infekcije koja tada ili dovodi u recidiv reumatska oboljenja koje se autoimuna do sad imali ili nova uzrokuje u ženskom organizmu. Vrlo opasna i vrlo nezgodna situacija u životno u ženskom tijelu ili u muškom, i muškarci imaju svoju andropauzu kao i mi menopauzu, ali ovdje sad sam spominjala koliko je to značajno za zdravlje jedne žene koja menstruaciju gubi i ulazi u preuranjenu menopauzu u nekim adolescentnim ili mladim godinama.
Evo, sve ove promjene često otvaraju jedno veoma važno pitanje. Mi često čujemo da se u hrani nalazi mnogo hormona. Da li ta ishrana danas zaista može uticati na hormonski status žene?
Može. Okolišni faktori, takozvani estrogeni disruptori, su isto tako opasni po žensko i muško zdravlje, mislim reproduktivno zdravlje, tako da mi tih okolišnih faktora imamo na svakom koraku, od tih pesticida pa do raznih hemikalija, zagađenog vazduha. Sad smo isto u problemu, Banja Luka je zagađena, vazduh u Banja Luci je zagađen i to se svakako odražava na reproduktivno zdravlje žena i muškaraca. Hrana puna estrogena, nažalost, govorilo se ajde riba, pa, ali ne, mislim da ne postoji više hrana u kojoj nema nešto od toga što bi se moglo nazvati estrogeni disruptor i što ne utiče na žensko i muško zdravlje. Dakako, bilo bi dobro da se sve više okrenemo prirodi, da nekoj zdravoj prehrani, ako ništa da se negdje i sami aktiviramo u proizvodnji bar onog osnovnog za sebe i svoju porodicu. Mi se moramo boriti na razne načine. Bio je jedno istraživanje u Americi koje se odnosilo na spermiogram muškaraca, kvalitet spermiograma i gradsko življe u samom New Yorku ili prigradsko naselje. I znajte da su podaci bili frapantni, da je to prigradsko naselje koje se bavilo poljoprivredom imao muški živalj imao loši spermiogram upravo zbog tih pesticida. Čak na Antarktiku su se istopile neke priče i neka studija je rađena gdje se riba hranila hranom u kojoj je bilo tih estrogeni disruptora i koji su onda kasnije se odražavalo na reproduktivno zdravlje samih ovih životinja.
A recite mi, da li godine u kojima djevojčice dobiju prvu menstruaciju mogu uticati na to kada će žena ući u menopauzu? Jer imamo slučajeva da se i ta granica dobijanja prvog ciklusa spustila kod djevojčica.
Nažalost, upravo zbog svega ovo što smo i pričali, i prehrane i još jednog faktora, evo sad je bio dan gojaznosti, to je nama najveći problem kod djevojčica i u tom periodu puberteta i adolescencije. Ja skoro pa svaki dan u svojoj ordinaciji imam jedan slučaj pretjerane gojaznosti gdje tjelesna težina ide i do 140 kg, djeca imaju 12-13 godina. To su ekstremne gojaznosti i mi moramo poraditi na tom načinu sprečavanja, da li kroz kuhinje, da li kroz školske institucije, da prehrana bude skroz drugačija. Nešto moramo se stvarno zabrinuti u tom podatku,
hranom,
jer to zaista utiče i na fertilitet prije svega te djeci. Ne samo fertilitet, oni neće imati redovne menstruacijne cikluse. Vi ćete u masnom tkivu postoje takozvane jedne enzime aromataze koje pretvaraju stvaraju u muški hormon, produkuju muški hormon, između ostalo produkuju i nekvalitetan estrogen. Tako da to sve onda utiče posljedično na promjenu i osovine hipotalamusa, hipofiza i gonade, i samim tim utiču na fertilitet, ali i na prevremenu insuficijenciju jajnika. Da li će neko, ako je dobio sa 6 godina i otići u rani klimaks, pa sad i to sve zavisi. Mi se rađamo sa određenim brojem jajnih ćelija, mi u pubertetu već imamo upola tih jajnih ćelija. Tokom svakog menstruacionog ciklusa ga trošimo, tako da ako još imamo te okolišne faktore, imamo još neke stresogene faktore, neki operativni zahvat ili koristimo nešto što od lijekova što može da utiče na jajnu rezervu ili rezervu jajnih ćelija u jajniku, onda nam to sve može da na kraju rezultira ili da ulazak u prevremenu insuficijenciju jajnika ranije nego što to očekujemo.
Sada ćemo poslušati jednu muzičku numeru pa se vraćamo našem razgovoru.
Da nije kraj, da nisi otišla na krilima zmaj, to što bi rekao Bajaga. Sedi se po neke izreke, sad kad su otišle tolike godine. Maj, jaj, 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 kad smo pobedili mrak, da nije kraj, jaj, 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 možda bi ostao znak. Vrati se, da čuješ poruke, molim te vrati se, da vidiš ožike. Tolike godine, sjeti se maj, jaj, 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 kad smo pobedili mrak, da nije kraj, jaj, 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 možda bi ostao znak. Vrati se, da čuješ poruke, molim te vrati se, da vidiš ožike. Aj, 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 a ja sam prokleto ljud.
Ordinacija.
Ponovo smo u studiju Radija Republike Srpske gdje smo ugostili endokrinologa doktora Milenu Brkić, profesora na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Evo doktorka, sada da nam kažete koje analize bi žene trebalo da urade da bi provjerile taj svoj hormonalni status?
Sve analize su dobro došle, ali prije svega hormonske analize koje se odnose na testiranje gonadalnih hormona, znači estrogen, progesteron, hormona hipofize koji tu spada FSH i LH, folikulostimulirajući hormon, luteinizirajući hormon. Pored polnih hormona moramo da testiramo hormone nadbubrežne žlijezde, štitaste žlijezde, i uopšteno taj cijeli hormonski status, pazite, ne postoji odvojena žlijezda od žlijezde. Sve su to endokrine žlijeze i svaka žlijeza pored svog receptora djeluje i parakrino, znači i pored svog neposredno i na okolinu, tako da vitamin D3 isto tako, on nije vitamin D3, on je hormon, steroidni hormon koji se pravi iz sličnih substrata kao i progesteron i estrogen, na iste receptore naliježe, tako da između ostalog i on, feritin, metabolički kompletno status koji se odnosi između ostalog na testiranje štitaste žlijezde, ove glikemije, insulina, lipidnog statusa, policističnim jajnicima, na primjer, isto tako i još ovih androgenih hormona. Tako da endokrinolog će iz tog hormonskog miljea prosto postaviti radnu dijagnozu, rekla sam uz anamnezu, će i neke dio dijagnostičke procedure, između ostalog to su ako ništa najjednostavnije koje svaka ambulanta posjeduje, a to su ultrazvuk, male karlice, štitaste žlijezde, abdomena, između ostalog će uspostaviti ovaj dijagnozu.
Evo, danas postoje i terapije koje mogu produžiti menstrualni ciklus i nakon 50. godine. Pa kako je vaše mišljenje o tome koliko je dobro žene znaju često reći, ma ako je meni biološki sat otkucao, šta ja sad imam da produžujem terapiju?
Da, upravo ta rečenica koju ste sada rekli jeste nešto što se najčešće čuje, ali znajte, u posljednje vrijeme, upravo zahvaljujući ovakvim emisijama pa i društvenim mrežama i sve većem broju kongresa koji se odnose na ovu temu, evo ja sam bila skoro na kongresu, međunarodnom kongresu ginekološke endokrinologije u Rimu. Ja taj kongres posjećujem još od 2002. godine i sličnim kongresima Internacionalnog udruženja za menopauzu, Evropskog udruženja za menopauzu, dobijaju se sada već informacije o hormonskoj terapiji i ja sam stvarno jedan od zagovorenika hormonske terapije, kada, kome i zašto, to se mora da zna. Nije hormonska terapija uvijek za svakoga. Koji vid hormonske terapije je jako bitno znati, jako puno treba o tome se edukovati, čitati i zaista stručnjak koji se bavi ovom problematikom, on bi trebao biti prisudan u razgovoru sa ženom, koje to žena pridružene bolesti ima, progesterone, smijete da dadnete u meningeum. To vam je apsolutna kontraindikacija. Hormonska terapija u karcinomu dojke, u trombozi, u porfiri, to su neka hronične insuficijencije, jetri prije svega. To su sve neke stvari koje morate dobro poznavati, između ostalog. Znači, negdje u dubini morate biti dobar internista. Mi endokrinolozi smo internisti koji mora da znaju dobro kod te žene stanje kardiovaskularnog sistema, znači uopšte ti komorbiditeta, da se odredi za određenu hormonsku terapiju doza, vid primjene, ali definitivno kad smo govorili o preuranjenoj insuficijenciji jajnika, hormonska terapija, ako nema neki od apsolutnih kontraindikacija, je neprikosnovena terapija i tu nema diskusije. Tu ne mogu doći nikakvi bioidentični hormoni, krijeme, maze i ostalo. Bioidentični hormoni imaju smisla kod nekih stanja kada nismo u stanju da dadnemo ovu hormonsku terapiju, ali rekla sam da su sigurniji i bolji, to apsolutno nema utemeljenje u istraživanjima, u studijama. Definitivno mogu biti i opasni zato što se uvijek uz njih dodaju, jer oni se prave od biljaka, jam, soje i slično. I vi imate fabričke kao estrace, kao klimara poznata u narodu, flasteri klimara koji je operisao uterus, zna da se to upotrebljava. Progesteron, jedan mikronizirani progesteron je utrogestan, nema trudnice koja nije upotrebljavala utrogestan, ili bilo je, ali većina ih je uzimala. Evo, to su isto prirodni progestageni, ali oni mogu, tu se dodaje često i dihidroepiandrostendion, androgeni hormon, da bi se poboljšao libido, da bismo poboljšali energiju koju žene počinju da gube, kaže. Možda čak i prvi znak u toj preuranjoj menopauzi kaže, ama doktorce, ja sam umorna. Ja nemam energije. Ja sam stvarno bila jedna ekstra energična žena, ali ja sad ne mogu. E, onda se dodaju malo ti hormoni. U menopauzi dihidroepiandrostendion je nizak kod nekih žena, on se mora dodavati upravo zbog toga da bi se i ta seksualna aktivnost poboljšala. Ali tu imate i preparata soje, a soja između ostalog je slična levotiroksinu, pa može pobuditi funkciju štitaste žlijezde. Vidite koliko je to opasno ako to nije stvarno pod nadzorom doktora, jer to se podržavam, ali to se miješa dosta toga kažem, cijeli svijet još uvijek je, ima veliko stav o tome, još nije apsolutno 100% izgrađen.
Evo,
mi smo zato i osnovali sada udruženje, evo ja sam predsjednik tog udruženja, potpredsjednik nam je doktorica Ljiljana Stanišić, ginekolog. Kako dugo godina sam u ovoj priči i kako dugo godina, rekla sam vam kad sam već ja to počela, i kako sam u stalnom kontaktu sa profesorkom Vujović, koji je svjetski bor za reproduktivnu endokrinologiju i menopauzu, i ima šef ili direktor Nacionalnog instituta za fertilitet, i taj cijeli njen tim u kojem i ja pripadam, u tome timu se godinama angažujemo na edukaciji, i svake godine Mumija organizuje u Beogradu, čiji sam ja redovni predavač. Evo sad smo pridružili Crnu Goru, i tako smo imali želju i da Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina bude u toj cijeloj priči, pa smo osnovali jedno multidisciplinarno udruženje za fertilitet i menopauzu u Bosni i Hercegovini, i obuhvatili smo sve stručnjake, i dobrodošli su nam svi stručnjaci koji mogu da pomognu u ovoj temi, na edukaciji prije svega nas kolega, da se ne plašimo te hormonske terapije, da znamo kako žene pomoći u menopauzi, da li ova ili ona, to je nebitno. Kako raditi na promociji fertiliteta, kako raditi na promociji kod mladih ljudi da ne zakasne, da ima vremena, može nekad da se završi, da nije bilo vremena, da razmišljaju koje to sve još imaju komorbiditete, da bi se upravo usmjerili zdravo i pravo za očuvanje svoga ženskog i muškog zdravlja. Dobro su nam došli urolozi, znači imamo fizijatre, psihologe, psihijatre, nutricioniste, imunologe. Vidite, jedna dobra, fina ekipa, i mislim da je to prvi put na našim prostorima tako jedno holističko udruženje, odnosno multidisciplinarno sa holističkim pristupom. Svi smo tu da širimo jednu pozitivnu energiju. Rekla sam sama po sebi, ja sam čovjek puna neke ljubavi i energije i vjere u Boga i vjere u ono ljudsko, da još uvijek imamo, iako smo svaki dan susrećemo sa lošim, ali ja tu svoju energiju mislim da prenosim i na pacijente i na kolege, i ne možete uvijek biti svakom dobri, to i ne očekujem, ali ja sam mirna ako sam nešto dobro uradila. To je najvažnije, da je čovjek miran sam sa sobom. Tako da, evo, pozivam sve ko želi da bude dio našeg tima, dobro došao sa svim svojim idejama. Nadam se da će i institucije imati razumijevanja za ovu priču koju smo mi poveli, jer to zaista nama treba.
I nadamo se da će vaš zajednički rad davati rezultate i da ćemo imati tako manje pacijenata, ali...
Mislim da je suština cijele ove priče na prevenciji, jer kad smo već pacijenti, onda nismo više ništa učinili. Mi onda liječimo već nešto što je naudilo čovjeku. A mi se trebamo da trudimo da unaprijedimo naše zdravlje, da ne bolujemo, odnosno da poduzmemo sve što može da unaprijedi to zdravlje. Prije svega, ova bolest je uzrokovana ovim uzrokom, ova bolest je uzrokovana ovim uzrokom. Aha, sve to razumijem. Ali ako ste vi u stresu, ako ste vi stalno u nekom raskoraku između želja, mogućnosti, sam Vladika Velimirović je li tako rekao, uskladi sa svim što možeš, je li tako, uradi što možeš na sebi, a što ne možeš, prepusti bolji Božjoj. E tako i ovdje. Mi moramo uraditi sve da budemo što više opušteni, da se što više bavimo sobom, prijateljstvom, druženjima, boravkom u prirodi, jer tako, vidite, ja sam nekad kao profesor predavala pojavu, incidencu, pojavu, znači učestalost pojave policističnih jajnika kod mladih osoba, djevojčica, adolescenata, pa je to bila svaka deseta. Znajte da se sad ta cifra smanjila.
Da, evo, spomenuli ste policistične jajnike, a koliko su oni u vezi i da li mogu biti u vezi sa ranom menopauzom?
Naravno, apsolutno. Između ostalog, često žene sa policističnim jajnicima ne mogu da ostvari trudnoću. Tu imate i poremećaj hormona, imate više estrogena nego progesterona. Tu je jedan od ključnih faktora manjaka progesterona, a on vam je bitan za ovulaciju. Te žene su anovulatorne. Čim nema ovulacije, znači nema plodnosti. Žene su podložne metaboličkim promjenama, insulinsku rezistenciju kod tih pacijentkinja. Ćete često naći. Ne moraju one da budu gojazne. One mogu biti jako mršave da imaju insulinsku rezistenciju. Androgenija, znači višak muških hormona i kod tih žena često, oni imaju bradu, aknice. Zbog toga su možda najnesrećnije i možda će prije doći kod nas endokrinologa ili ginekologa na pregled upravo zbog tog spoljnog izgleda, zbog tog fenotipa, prije nego što je menstruacija izašla. Uvijek se smatra, ajde dobiću ja tu menstruaciju zbog nečega sam izgubila, ajde bila sam nanervirana, imala sam taj stres. Ali vi takvu ženu morate da liječite, morate da pokušate joj pomoći prije svega da ona bude kardiometabolički zdrava. Stalno ponavljam taj metabolizam, jer ako mi nemamo zdrave hormone i metabolizam, mi apsolutno onda smo bolesni ljudi. Između ostalog, takve žene često moraju da budu podvrgnute vantjelesnoj oplodnji, a to vam između ostalog opet crpi rezervu jajnika i mogu da budu kandidati za preuranjenu insuficijenciju jajnika.
Polako privodimo kraju današnju emisiju Radio Ordinacija, ali evo, prije nego što se pozdravimo sa našom gošćom, iskoristit ću još samo nekoliko minuta da čujemo najvažnije savjete za žene, kada se javiti ljekaru i kako da što duže očuvamo tu našu hormonsku ravnotežu.
Pa znate šta, ja mislim da treba već u pubertetu učiti djecu redovnim ginekološkim pregledima. Da kada primijete prve promjene u menstruaciji, neka majke dovedu tu djecu, neka dođu endokrinolog i ginekolog. Stalno vidite da spominjem jednu i drugu specijalnost, jer mi se preplićemo prosto. Neka dovedu, neka se istestiraju neki prvi hormonske analize. Ne mora to biti cijeli paket hormonske analize, ali neke najosnovnije, estrogena, progesterona, FSH, štitaste žlize, sasvim neki dovoljan početak prvi. Neka se omladina uči da treba preferirati zdravu prehranu, da brza hrana nije nešto što donosi dobrobit organizmu. Mlade osobe treba naučiti uzimanju i povrća i voća, zdravoj fizičkoj aktivnosti, Prerano nam djeca odlaze u teretane, to je jedan isto minus. Nemam ništa protiv teretana, ali zna se u kojim godinama i kada je to poželjno i povoljno. Isto tako, kada odlaze na te fizičke aktivnosti, koje su vježbe potrebne? Nisu vježbanja i učestalost vježbi i opterećenje vježbi dobro biti za svaku prirodu, odnosno za neku bolest ili za neko stanje, možda nisu najbolje, ali treba naći zajedno sa ljekarom kompromis koje su to vježbe, šta je to poželjno. Jako je bitno da nađe svako sebi. Kod mene žena dođe u želji za bebom ili da riješimo sve te probleme koje donese prevremeni ili rani klimaks ili klimaks uopšte fiziološki, onda pričamo šta to ženu opušta, šta to ženi prija, da ona to onda praktikuje faktički, da nađe nešto što će nju u stvari činiti srećnim. Jako je bitno da se svi mi u porodici trudimo da širimo tu ljubav i pozitivnu energiju na poslu. Ništa vam ne vrijedi rad hormonske analize ako vi svakodnevno na poslu imate mobbing, ako se ne osjećate tu srećno i zadovoljno. Pa ja sam čak i za to, iako znam da je teško i naći novi posao, ali bolje je promijeniti posao, a sačuvati tu osovinu. Hipotalamus, hipofiza, nadbubrežna žlijezda ili ova kako se zove gonade. To je prosto neodvojivo. Vi ako imate poremećaj rada jedne pumpe, zove se GnRH, LH pumpa u hipotalamusu, vi nećete imati onda ništa od polnih hormona uravnoteženo.
Sa ovim savjetima završit ćemo našu današnju emisiju. Doktorka Brkić, hvala vam što ste danas bili gost Radio Ordinacije i što ste bili u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala na pozivu i srećna sam što sam podijelila informacije i meni je lijepo bilo sa vama.
Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz Radio Ordinaciju. Čuvajte svoje zdravlje, informišite se i ne preskačite redovne kontrole. Do narednog slušanja, budite zdravi.